Velkommen til endnu et afsnit af Mennesker og Maskiner, matematikken i teknologien. Velkommen til dig, Andreas.
Tak skal du have.
Så er vi tilbage i studiet, og vi er klar til endnu en podcast i forlængelse af vores forsknings- og udviklingsprojekt her. Og den her gang, der skal vi høre fra en af dine kollegaer, jeg introducerede kort sidste gang, at jeg har talt med Britta Eirik Jessen. Og ligesom sidst, så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge dig, hvorfor du synes, det var en god idé, at jeg lige fik en snak med hende?
Jamen, Britta, hun forsker i matematikkens didaktik og arbejder primært med gymnasieområdet. Og Britta arbejder blandt andet rigtig meget med matematisk modellering, som jo vi forestiller skal være en af grundstenene i vores projekt. Og hun er en god kollega af mig, og da jeg kiggede på hendes publikationsprofil for ikke så forfærdeligt længe siden, så opdagede jeg, at hun havde faktisk skrevet en artikel, der handler om ansigtsgenkendelse.
Du lytter til Matematikken i teknologien, en podcast fra EdTalk i serien Mennesker og Maskiner, som følger et nyt forskningsprojekt om algoritmer, algoritmisk bias, teknologiforståelse og matematikundervisning med afsæt på Københavns Universitet. Projektet hedder Fra datalogisk frontforskning i algoritmisk bias til autentisk integration af teknologiforståelse i matematikundervisning og bliver til med støtte fra Novo Nordisk Fonden fra 2024 til 2026.
Siden så opdagede jeg, at hun havde faktisk skrevet en artikel, der handler om ansigtsgenkendelse og modellering af ansigtsgenkendelse gennem matematik i gymnasiet. Og jeg tænkte, det var da et altiders udgangspunkt for at høre om hendes erfaringer med at arbejde med den slags tematikker i matematik. Og høre lidt om, hvordan har hendes elever taget imod det, og hvilke muligheder ser hun egentlig for at arbejde med matematisk modellering inden for sådan nogle nye områder som ansigtsgenkendelse.
Yes. Og det spurgte hende om, og jeg spurgte hende en masse om teknologiforståelse osv., så nu spørger jeg ligesom sidste gang, skal vi ikke bare køre båndet?
Lad os det.
Godt.
Og den skal jeg sige, okay, det kan jeg se.
Ja, ja. Så kører vi bare. Nå, vil du ikke lige kort, sådan et minut, to minutter, lige recappe din forskningsbaggrund, og hvorfor du egentlig interesserer dig for det her med modellering?
Jo, så min baggrund er helt oprindeligt, at jeg var gymnasielærer i matematik og fysik, og har også kompetencen i astronomi. Og som sideløbende med det, så begyndte Carl at spørge, om ikke jeg skulle lave noget didaktisk forskning. Og det, som jeg synes har været rigtig interessant, det har faktisk været det her med at bruge matematik til at forstå verden omkring os. Så det er et eller andet sted sådan med lidt kryds til fysik, dengang i hvert fald. Og så også, at i gymnasiet dengang var der meget tværfaglighed. Det fyldte rigtig meget af vores undervisning. Det var en relativt ny ting, da jeg kom ud som gymnasielærer. Så derfor har tværfaglighed været min indgangsvinkel til at begynde at kigge på modellering. Og også på kryds og tværs af andre fag end bare matematik og fysik. Og så er jeg havnet ned i en forskningsgruppe, eller en arbejdsgruppe på nogle internationale konferencer, hvor de arbejder med modellering i alle mulige forskellige afskygninger. Men jeg tror, det, der har interesseret mig mest, har været det, der ikke lignede det, vi allerede kendte i skolekonteksten. Men der, hvor man trækker på teknologi, eller vi undersøger og nysgerrig på, hvad vil det egentlig sige at lave modellering, hvis det skal være mere end bare skolemodellering.
Ja, og hvorfor modellering og modelleringskompetence?
Faktisk arbejder jeg ikke rigtig med modelleringskompetence.
Nej.
Selvfølgelig udvikler eleverne modelleringskompetence, når jeg går ud og implementerer nogle af mine designs, men kompetencen er ikke som sådan det, jeg jagter efter. Det, jeg kigger på, det er nogle genererende spørgsmål, der får elever til at være nysgerrige på stoffet, og selv stille spørgsmål og udvikle svar den vej igennem. Så det er sådan nogle spørgsmål-svars-dialektikker, og dialektikker mellem at sidde og konstruere og gøre noget matematik selv, men også gerne i interaktion med en computer, hvor man enten kan søge ny viden, eller man kan sidde og bruge computeren til at konstruere nogle af de her nye svar.
Ja, og hvor passer det her med modellering så ind? Altså, hvorfor er det ligesom, en god indgangsvinkel til det?
Det er fordi, at den teoriramme, jeg bruger, betragter i virkeligheden al aktivitet som modelleringsaktivitet, al matematisk aktivitet som modelleringsaktivitet. Så det er simpelthen en grundtanke i den teoriramme, jeg bruger.
Og hvad er det for en teoriramme?
Det er den antropologiske teori for didaktik. der kigger på al menneskelig aktivitet som en kobling mellem en handling og nogle fornuftsovervejelser bag de handlinger.
Ja, og når du arbejder med den her metode og prøver at skabe den her nysgerrighed og den her interaktion med eleverne, kan du så sige lidt omkring, hvad det er, du finder, og hvad du er særligt optaget af, og hvad det ligesom kan bruges til, hvis vi kan tage sådan en hel pakke der på en marketerning af det?
Ja, det som jeg synes er vigtigt, det er, at vi ser de, altså hvis vi lader dem modellere på den her måde, så ser vi elever, hvor at modelleringsprocesserne bliver relativt forskellige fra gruppe til gruppe eller elev til elev. Vi ser, at modellering bliver sådan en ret rodet proces i virkeligheden, men også at de bliver faktisk nysgerrige på dels det matematik, der indgår i at kunne modellere, og at de ser et behov for noget mere matematik, så på den måde så bliver så taler man om, at modellering bliver sådan vehicle for learning mathematics, altså sådan, at det bliver drivkraften i det. Og det samme også sker for det andet stofområde, der måtte være involveret. Så i stedet for at lave sådan nogle søgte overflade modelleringsopgaver, som vi tit er nødt til at bruge os af tidspres og andet i skolen, men hvor elever i virkeligheden sidder og prøver på at ligesom skrælle alt kontekst af og finde ud af, hvad er det for noget matematikopgave, jeg skal svare på, og så hurtigt videre derfra, så får de faktisk, så skaber det sådan et naturligt behov for fordybelse, og det synes jeg er ret interessant at arbejde med, og se, hvad der kommer ud af de processer, og også hvordan man kan orkestrere og facilitere dem, så det her læring faktisk opstår, og det ikke bare bliver en sjov time, hvor vi laver noget andet, end det vi plejer.
Og hvad for nogle elementer er det typisk, at de finder ud af, at de skal fordybe sig mere i inden for matematikken?
Jamen, det kan faktisk være sådan noget med, at okay, jeg kan finde et eller andet fordoblingskonstanten her, men hvad betyder det egentlig? Og så opdager de, jamen det kan vi argumentere for. De begynder at interessere sig for, når de besøger bestemte ressourcer, nogle gange foreslået af lærer, nogle gange nogen, de selv søger frem på nettet, at okay, jeg kan faktisk begynde at forstå og forklare mine klassekammerater, hvor det her begreb kommer fra, hvad det er opstået af, hvorfor det giver mening i den her kontekst. Altså små dryp, det er ikke sådan, så verden bliver rosenrød af det her, men det der med, at de opdager, at der er noget andet end bare metoder, man skal prøve at sætte sammen på de rigtige måder.
Og
Det
er
synes jeg er
det,
vigtigt.
ja, og er det så, fordi de finder ud af, gud, der er noget spændende, man kan specifikt med matematik, eller er det, vi kan faktisk løse nogle rigtige problemer ude i verden, eller hvordan?
Det er det også. Altså det går meget sådan på to ben, og hvornår det lige skifter fra at være sådan et udsyn eller et indblik, det er sådan, det kommer meget an på konteksten og de elever, hvordan de lige sidder i det. Men især altså det der med, at man også kan forholde sig til verden omkring sig, eller at jeg har haft nogle elever til at lave et forløb om machine learning, hvor de var ude at arbejde med gymnasieelever, hvor det pludselig gik op for dem, gud, når vi modellerer det her fra den virkelige verden, så bruger vi det her begreb, vi allerede har lært i matematik, og nu forstår vi, hvorfor det ser sådan her ud, og nu forstår vi, hvorfor at det er måske det kontraintuitive, der er svaret for den her model, der fremskriver noget andet, ikke? Altså at der bliver mindre hokus pokus og blackboxing i både det faglige og det, som eleverne gør i forhold til omverdenen.
Ja, og hvis vi så bare lige til sidst her, lige i forhold til vores forinterview her, lige kigger lidt på, altså hvordan du ser potentialet i det her med at integrere moderne modellering, det er dit begreb i matematik og teknologi i matematikundervisning, og ser det i forhold til, hvad fordrer det af grundskolen egentlig for, at man kunne arbejde mere og bredere med det her i gymnasiale kontekster?
Jeg synes, at der er en virkelig vigtig pointe, som egentlig gælder både gymnasiet og grundskolen, det er, at vi ved, altså der er nogen, der laver nogle, altså der er nogle engagerede personer, der laver nogle få interaktioner med moderne modellering, machine learning, data science på forskellige vis, men det er ofte sådan noget show and tell tilgang. Vi ved faktisk for lidt om, hvordan vi på meningsfulde måder transponerer fra videnskabsfagene eller fra virkeligheden, der gør de her ting, og ind til skolekonteksten. Vi ved, at virkeligheden er så kompleks i dag, så vi kan ikke rigtig beskrive den med modelleringscirkler og modelleringskompetencer alene. Det kræver så mange særlige ekspertiser, altså, så det er ikke én person, der sidder med en hel modelleringsproces. Så hvad gør vi med det faktum, når vi skal gøre det til noget, der er relevant i skolen? Det er den ene ting. Den anden ting er, hvordan designer vi faktisk sådan noget moderne modellering, som i høj grad trækker også på teknologiske færdigheder, som måske ikke er i klasserummet. Og også spørgsmålet om, hvorvidt er det faktisk matematiks ansvar, det her? Eller burde det have lov til at have et fag for sig selv, ikke? Så jeg synes, der er sådan nogle store spørgsmål, som vi er nødt til også at prøve på at give svar på som enhed, før end at vi kan begynde at forvente at kræve en masse af lærerne. Så lige nu tænker jeg ikke, at der er noget specifikt, vi kan ønske eller bede folkeskolen om for at få noget til at fungere i gymnasiet, for jeg tror lige nu, der er det sådan nogle baby steps ud i verden for begge uddannelsessteder i forhold til at gøre det her.
Ja,
Så vi er nødt til at skynde os langsomt, tror jeg.
helt sikkert. Det er jeg med på. Fortæl lige til sidst her det der med, at der, du siger, der er en eller anden arbejdsdeling i forhold til faktisk at arbejde med moderne modellering, hvis man gør det enten i industrien eller i forskningen eller på anden vis. At faktisk, der er faktisk mange matematiske, hvad skal man sige, kompetencer i spil fordelt på forskellige individer og sådan noget. Hvad er det, der er så besværligt i forhold til at transponere det? Altså, hvad er det, der gør, at det gør det mere komplekst?
Det er for eksempel, altså vi har nogle kollegaer i Sverige, der har lavet nogle studier, hvor de siger, jamen hvis vi kunne modellere det med sådan en modelleringscirkel med seks faser, jamen så har vi typisk, en er virkelig ekspert på det der, virkelighedsdomæne. Altså, så hvis man er virkelig eksperten på noget biologi, så er man måske ikke også den, der kan programmere en eller anden model. Og så skal der være nogen, der faciliterer kommunikationen mellem de to grupper, ikke? Altså, så det er meget noget med, hvem er det, der går ud i virkeligheden og samler nogle data, hvad er det for nogle data, vi samler, og hvordan kan vi så bearbejde det på computationelle måder, eller opstille matematiske hypoteser omkring de her ting. Altså, det er så fragmenteret, at man har nogle. Det kræver nogle så voldsomme ekspertise, så ingen rigtig kan have hele processen for sig selv. Og det kan man jo også se på forskningsartikler inden for det her felt, ikke? Der typisk har virkelig mange forskellige forfattere, fordi der er mange forskningsgrupper involveret i nogle af de her processer.
Ja, og det er klart, at det er svært at få til at falde ned i hovederne eller kroppene på enkelte elever. Det kan jeg godt forstå. Godt.
Ja, men det behøver vi måske heller ikke, men vi er så nødt til at have besluttet, hvordan skal det så se ud, hvis vi med nogen som helst rimelig grund skal kunne sige, at det har noget med hinanden at gøre, ikke?
Jo, og så du nævnte et kort projekt, eller du nævnte kort et projekt omkring ansigtsgenkendelse. Hvad var det ligesom, du der var interessant ved det?
Så det er faktisk, det er ikke mit design, det er, nogle lærere, der har lavet det her design til at prøve at arbejde med innovationskompetencer i gymnasiet. Og jeg synes i virkeligheden, det interessante er ikke, hvordan man har transponeret noget med ansigtsgenkendelse fra virkeligheden ind i gymnasiet, fordi det er måske faktisk så falsk en overførsel, at det ikke rigtig er til stede. Men det, der er interessant ved at se det, det er, hvordan elever virkelig engagerer sig i at forstå, hvad er det for nogle data, man overhovedet skal have ind i en computer for at snakke om ansigtsgenkendelse. Hvordan kan de behandles? Hvordan kan vi sådan virkelig på en meget simpel måde prøve på at efterligne nogle af de processer, der ligger i at bygge et ansigtsgenkendelsessystem? Ved simpelthen at gå ind og undersøge firmaer, der sælger de her produkter. Hvad er det for nogle egenskaber, de lover? Og hvordan kan vi så med vores matematikviden i 1. G lave noget, der på nogen måde ligner det?
Det var Britta, og jeg kan se, ligesom sidst, du har været flittig med pen
med
og papir.
Noterne,
ja, lige præcis, med noteapparatet.
Ja.
Og hvad bider du mærke i det, som Britta hun fortæller om her?
Jamen, det første er, at hun har en meget bred forståelse af matematisk modellering, hvilket jeg synes er dejligt forfriskende, ikke? Altså for os, der kender til grundskolematematik, der tænker vi jo tit på KOM-rammeværket, altså hvor modelleringskompetencen er beskrevet. Det er den, der fremgår fælles mål, men Britas perspektiv åbner for en lidt bredere forståelse for, eller perspektiv, ikke mindst, i det mindste, på modellering, som jeg synes er meget fin. Og hun siger også, at modellering er rodet, men skaber nysgerrighed og behov for fordybelse. Og det synes jeg er et virkelig dejligt udgangspunkt. Og ligesom Jesper taler hun meget imod den her sådan meget skoleagtige undervisning, hvor elever skal reproducere spørgsmål, vi kender. Hun taler om skolemodellering og siger, at vi skal undgå spørgsmål-svar, men have skubbet elever over i den mere fordybende side af matematikken, hvor de kan se problemer, eller undskyld, hvor de kan se matematikken i relation til et konkret problem, og sådan set for syn, for savn, opdager, hvorfor det er nødvendigt, at nogle begreber er formuleret på de måder, de er, og hvordan man faktisk kan bruge dem aktivt til at bygge matematiske modeller. Så det, synes jeg, var meget fine perspektiver, hun havde. Så nævner hun jo også, at der sådan set sker noget på det her område, at der allerede er folk, både i grundskole og gymnasiet, der prøver at indarbejde teknologiforståelse i matematikfaget. Men hun siger, at det er meget show and tell, og der er et behov for, at vi prøver at finde nogle nye indgange til at arbejde med de her teknologier og relaterede problemstillinger, hvor matematikken faktisk kan hjælpe os til at give elever en bedre forståelse for det. Det synes jeg var vigtigt, og så kommer hun ind på nogle af begrænsningerne, ikke? Altså at spørge ind til, er det her egentlig et problem, som matematikken skal løse? Har vi egentlig behov for et selvstændigt fag? Der er nok tilbøjelig til at være enig med Britta. Nu er der jo her for ganske nylig vedtaget en aftale på folkeskoleområdet om, at det bliver formentlig et valgfag, og så får vi teknologiforståelse ind i eksisterende fag. Vi ved ikke, hvilke fag, vi ved ikke, hvordan. Og der er åbenlyst nogle udfordringer der, som Britta kommer i nærheden af, ikke? At der er simpelthen udfordringer her, som rækker ud over, hvad vi kan påtage os i grundskolen med matematikken. Det kan man kan sige, vores projekt er, vi har jo tilladt os at afgrænse ret hårdt til hvad der allerede er obligatorisk i læreplanen for matematik i grundskolen. Så vores perspektiv på de interviews, vi laver af dataloger, er ret solidt forankret i grundskolen matematikken. Vi tager kun problemstillinger ind, som vi kan løse. Vi ved, vi kan løse med det indhold, som allerede er obligatorisk. Og det stiller også selvfølgelig krav til, hvordan vi så arbejder med den her transposition, ikke? Altså, hvad er det, vi udlader? Hvad er det for nogle tekniske kompetencer, som simpelthen ikke er realistiske at få ind i grundskolen, hvis vi udlader dem? Hvordan kan vi så på en eller anden måde arbejde på mere analoge måder med problemstillinger, som ikke er fuldstændig ugenkendelige for den måde, de arbejdes på i moderne naturvidenskabelig forskning? Så hun minder mig igen om, at der er et væsentligt stykke arbejde, der ligger foran os i forhold til at få ligesom håndteret og åbnet for, hvordan vi kan bearbejde de her udfordringer.
Ja, og det bliver vi jo løbende klogere på, som projektet skrider frem. Men det her var den sidste af i alt tre indledende podcast, som kommer her før vores kick-off på projektet her, hvor vi jo har inviteret bredt ud, og hvor vi jo igen nu lige vil gentage opfordringen til at deltage den 19. april kl. 13-15 på Københavns Universitet eller online, og man kan finde tilmeldingen og alt det, man skal vide for at kunne være med den 19. april i show notes til podcasten her. Og så er der vel ikke andet tilbage for os at sige en tak for denne gang.
Absolut, og jeg håber, vi ses den 19. april.
Det gør vi helt sikkert. Vi høres ved.